podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny utorkový večer všetkým vám, ktorí ste v absolútnom presvedčení zapínali Rádio Vlna a naladili si program Páter, Peter a Peter. My, jemne unavení po neuveriteľne dlhom dni, Peťo cestoval vlakom a ja som spal asi tak 3 hodiny, sme sadli do štúdia vo fantastickej nálade, v presvedčení a viere, že dnes to bude wow, pretože my nemusíme v podstate takmer vôbec rozmýšľať, lebo máme tak úžasných poslucháčov, že oni rozmýšľali za nás a poslali nám milión otázok.
Áno, ty kladeš otázky, nemusíš rozmýšľať a ja by sa svedčilo ešte trošku nejak sa zamyslieť. Príjemný dobrý večer. Ahoj Peťo, jak sa máš?
Serus, fantasticky. Som na tom stále lepšie ako ty, lebo som počul, že si išiel vlakom a už viem, že pri tvojej výške je dĺžka lehátka relatívne krátka.
Nie, práve, že to bolo bez lehátka a bolo to také, že nočno-ranné a všelijaké možné, ale hej, chce to odvahu mať túto telesnú konštrukciu a sadnúť do vlaku. A ešte som si zvolil, že chcel som byť sám, tak som si našiel sedadlo, len som zabudol, že predo mnou nie je miesto na nohy. Takže som sedel do uličky a každý, kto išiel okolo mňa, tak pociťoval, že aký som dlhý.
Taký si dlhý, áno. A ty si pociťoval, že niekto ti furt
široký
šlapol
na rohu. Široký a žiaroký, áno, presne tak.
Dočkaj, hneď také, že z brucha prišla otázka, že aký máš vzťah k vesmíru a veríš, že tu nie sme sami? Veríš v UFO?
Myslím, že sme to už preberali.
Presne som sa povedal, nebol som si istý. Ale
ja UFO som nevidel, tak ho nemôžem povedať, že v neho verím.
Ja som vašeho Boha taký nevidel.
A otázka UFO nie je otázka viery, ale myslím, že empirie, nejaké mimozemské civilizácie. Ak by som sa mal oprieť o moje znalosti zo ságy Star Wars, tak ďaleko, pradávno v ďalekej galaxii existuje.
OK, aby som sa teraz oprel nejaké konšpiračné teórie, že zóna 51 a videli sme a teraz koľko pilotov už potvrdilo, že videli nejaký nedefinovateľný flying object, teda letajúci objekt.
Ako pozri sa, Boh je všemocný. A že či si vyvolil ešte nejaké stvorenstvo a ten vesmír je fakt, že obrovský.
Tak prečo nie? Tak toľko na úvod, sme radi, že nás počúvate a dnes nad listami počúvačov veľmi sa na to tešíme. Pekný večer prajeme.
Páter, Peter a Peter.
Končili sme ufologicky, pokračujeme leteckou otázkou. Leteli by ste do vesmíru, ak by ste mohli?
Joj, určite áno. To by som veľmi chcel.
A však prečo nie?
Neviem si to predstaviť, lebo tam tie... Počúval som raz rozhovor s pánom Belom, slovenským kozmonautom.
Plukovník.
A hovoril, že vlastne, jak sa to telo celé mení, jak máš pocit zo seba, že vážiš menej a tie svaly vlastne musia vydávať úplne inú energiu a vôbec celkovo, aj čo sa deje vo vnútri ľudského tela a tak ďalej, ale vidieť naozaj Zem, že je naozaj plocha a dokázať to z vesmíru, to by bolo super.
Mimochodom, ale fakt mi napadá, že ja som mal tú čest sa stretnúť s pánom Belom a letel do vesmíru, už je to rok 1999 ako prvý slovenský kozmonaut, predtým bol československý Vladimír Remek a predtým bola tá naša socialistická Tereškovová. Ale neviem, či si zaregistroval, pri tomto mi napadá, že teraz sa robí veľký boom ohľadne tých súkromných letov, že si to môže aj kúpiť. A nestojí to ani tak veľa.
No, ja som
miliónik sem, miliónik tam.
Dnes som si kupoval listok na vlak a neviem, že ako by som si kúpil listok do vesmíru, no to je.
Hej, bol som s tebou cez prázdniny na lyžovačke a tiež sme ostali, a ja som ostal šokovaný, že koľko stoja skipa si na Slovensku a to tiež ide, že wow, vesmírna odisia, nekonečný príbeh.
No, ale bola to sedačka, čiže boli sme vo vzduchu, takže sme si užili v
tak podstate. Tak sme si lietal.
Áno, áno.
Ale tak dobre, a neviem, či si zaregistroval.
Išiel by som, určite, ano. Odpoveď na otázku, ja by som chcel vyskúšať naozaj vesmírny let.
Teraz si predstav, že tá popová spevačka Katy Perry, že ide teraz na jar, čisto 6-členná ženská osádka ide. Same ženy. A že idú vyletieť vlastne cez ten Blue Origin, čo je spoločnosť, ktorá patrí tomu milionárovi, Jeffovi Bezošovi. No a oni ti idú normálne, že letieť. Ale že on sa rozhodol, že urobí akože boom, tak čisto 6 žien ide letieť do vesmíru. Ja neviem, či sa chce zbaviť svojej manželky, lebo jedna z nich, alebo teda nie manželka, snúbenica, lebo jedna z nich je Loren Sanchezová, čo je snúbenica Bezošová. Potom je tam producentka, potom je tam taká vedkynia jedna druhá.
No ale však ja nevidím v tom rozdiel, či tam idú ženy, či muži.
No ale čisto ženská osádka.
Tak že Houston máme problém, ale sme ho dávno vyriešili.
Jaj.
Alebo že Houston bude volať, voláme kozmickú loď a tam nič, proste oni rozprávajú. No, tak.
Oni na sociálnych sieťach.
Ale nie, vôbec nie. Podľa mňa toto je také, že čisto ženská, však to je úplne jedno, však tie baby sú rovnako cvičené a vedia zvládnuť určite to isté, čo muži. A myslím, že o mnoho aj lepšie.
na jar letí teda Katy Perry do vesmíru a pevne verím, že hneď to bude senzácia, nahrá tam aj videoklip. Ale to som chcel, iné som chcel povedať, že ja som zaregistroval, že je tu už 52 ľudí, ktorí si súkromne odleteli do vesmíru. Čiže by si mohol byť aj ty nejaký 53.
Ku tým ženám myslíš?
Teoreticky áno. A to som chcel, že...
Vieš, aké má Katy Perry číslo? 0, 9...
Tiško, nehovor to, vieme, že my ho máme. Predstav si, že ideš 100 km nad Zem, keď si v lietadle si nejakých 10. Je to krásne, že letíš do 100 km výšky a máš ten pohľad na ten vesmír, na tú planetu Zem.
Tak z Košic do Rimavskej.
To je 100 km? 120. Zase nepreháňa 120.
Jasne.
No dobre, tak Peťo sa priznal, že by letel do vesmíru, ja si dovolím tvrdiť, že tiež, lebo ja mám rád tieto veci. Skákal si padákom kedy? Ten pocit, že jumpneš do 4 km?
Ja som vyletel zo skúšky akurát.
Okay. A balón?
Nie, nič také. Letadlom akože som letal. Ja som mal veľkú túžbu stať sa pilotom, ale potom vzhľadom na moje konštrukcie, tak sa to nedalo. Bol som na tie všelijaké, nie skúšky, ale že tie trenažery som si vyskúšal, lebo to jeden z nami ma tak zobral. A ja som tak dúfal, že toto, ale potom som zistil, že keď som kňazom, tak vyletím do väčších výšav.
Dobre, to je pravda. Mne to je veľmi pekne povedané. Toto je dobrá veta. Že keď som kňazom, vyletím do väčších výšav. Wow. Dobre, tak ďakujem pekne za túto odpoveď. Ďakujem za prvé dve otázky. Dáme si trocha hudobného breaku a ideme na ďalšie vaše otázočky.
Páter, Peter a Peter.
My sme v tomto programe Páter, Peter a Peter taký aktuálny. Snažíme sa riešiť veci, ktoré sa naozaj dotýkajú toho nášho bežného denného života. A my tu už máme vyše 3 roky konflikt, ktorý je hneď u našich susedov. A teraz prišla veľmi, veľmi pre mňa osobne ťažká otázka a tá dilema, lebo mal som odpoveď aj áno, aj nie. A teraz otázka. Čo by ste robili, keby došlo k vojne? Išiel by si bojovať, alebo by si teda odišiel čo najďalej? Keby došlo u nás, na našom území. To je veľmi vážna dilema a potom to rozviniem. Lebo to súvisí aj s vierou.
Je to veľmi ťažká otázka, pretože čo to znamená, že vypukla vojna? Lebo keď sa na to pozrieme očami Ukrajiny, tak boli napadnutí ich suverenita, ich územie, chceli ich vlastne zmeniť na niečo iné a tak ďalej, tak sa postavili a bránili svoju vlast, svoju slobodu, svoje myšlienky a tak ďalej. Nebudem to teraz... Možno, že mnohí ľudia povedia, že to vôbec tak nie je a niektorí sú naklonení, že to bolo a neviem.
Inak a predtým to bolo tak, jasná, poďme sa vrácať, vajce sliepka.
Proste, okay. Toto ja nedokážem posúdiť ani. Ja si myslím, že je tam jedna vec, je tam agresor a je tam niekto, kto sa bráni. A z pohľadu morálky existuje tzv. Spravodlivá vojna, čiže ty, keď si napadnutý, máš právo sa brániť. Je tu otázka, že kde je úloha kňaza v tomto všetkom, úloha cirkvi, že keď ľudia, ktorí idú brániť svoje domovy, svoju vlast, svoje rodiny, že by mal byť kňaz s nimi. Nemyslím si, že kňazovi prislúcha mať v ruke zbraň a brániť, alebo teda strieľať, ale myslím, že je proti zdravému rozumu a proti ľudskosti, že nechať sa
v podstate zabiť.
Zabiť a tak ďalej. Hovorím, existuje tento inštitút, to je oficiálne učenie cirkvi, vždy treba konfliktom predchádzať, vždy treba hľadať mierové riešenie, naozaj len ty máš právo sa brániť. Či by som utekal, alebo by som ostal, ja naozaj neviem. A nesúdim ani tých, ktorí z Ukrajiny napríklad konkrétne odišli, tí, ktorí odišli zo Sýrie, z Gazy, zo Sudánu, z kdekoľvek a túlajú sa po svete. Nesúdim tých, ktorí počas socializmu ostali tzv. Verní alebo sa poddali. Je to otázka momentálnej situácie a ja nikdy neviem, ako by som sa ja zachoval.
Preto hovorím, že zamyslel som sa nad tým a tiež som si povedal vnútorne, že prvotný put seba záchovy je ten, že beriem deti, rodinu, utekám, lebo nechcem byť súčasťou padajúcich bomb, strieľania, násilia, agresivity. To je logické. Ale tomu predsa predchádza niečo. Ak to nebolo teraz zo dňa na deň, tá spoločnosť to vníma aj napriek tomu nič neurobí. A ja len na margo toho, čo si hovoril, ohľadne povedzme, že kde je potom morálka, kde vo vašich prikázaniach je, že nezabiješ. A ty si hovoril presne, že v katechizme katolíckej cirkvi a našiel som si to presne v bode 2265 sa píše, oprávnená obrana môže byť nielen právom, ale aj vážnou povinnosťou pre toho, kto je zodpovedný za život iných. Obrana spoločného dobra vyžaduje zneškodnenie nespravodlivého útočníka a tak ďalej a tak ďalej. A zákaz vraždy neruší právo zneškodniť nespravodlivého útočníka. Takto je to u vás veľmi zrozumiteľne uvedené.
Ano.
A dovolím si tvrdiť, že je to ako veľmi jasne povedané práve v tej prízme toho, že predsa niekto napadá teba a ty nemôžeš len tak stáť a čakať, kým ťa niekto dá dole.
Je pod ľudskú dôstojnosť boskávať palicu, ktorou ťa bijú. A tvrdiť, ako to zaznelo nedávno v spoločnosti, že veď oni tí Rusi nakoniec aj tak odídu, a že vlastne v 68. vlastne ostali sme bez toho, aby bol nejaký konflikt a nikomu sa nič nestalo. No zomrelo vyše 100 ľudí, treba povedať, že tí okupanti zabíjali a vždy je to otázka, keď pôjdeme historicky, že či treba sa brániť, alebo treba zaujať ten postoj neútočenia alebo nebojovania. Je to veľmi subjektívne.
O tomto sa ešte pobavíme v ďalšom stupe. Možno otázka smerom k vám, ktorí nás teraz počúvate a stále hovoríte, ako úžasne je nás počúvať. Skúste sa teraz chvíľu počas tých dvoch pesničiek zamyslieť, čo by ste urobili vy. A spomnite si možno našich starých rodičov a prastarých rodičov, ako sa zachovali oni, keď to prišlo. Skúsme si dať takú nejakú myšlienočku počas tej hudby, že čo by sme urobili my, keby prišla vojna na naše územie. O pár skladeb sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Ťažkú otázku sme dostali od Ľudmilky. My sa teda zapodievame niekde vnútri v hĺbke tým, že či by som ostal, či by som utiekol, či by som bránil, či by som bojoval. A obzvlášť na vašej strane, ako kresťania, ako veriaci ľudia, keď máte proste jedno z príkazení, že nezabiješ, čo by ste robili? A tu teda by som posunul z roku 1991, pápež Ján Pavel II. Svätý dôrazne vyhlásil v tomto roku, že katolíci nie sú pacifisti. Celku silná veta, celku veľký rozruch to vyvolalo. Po zbraniach ale podľa neho možno siahnuť, keď sa závažne a dlho porušujú základné ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa vyčerpali všetky možné iné mierové riešenia, rozhovory a snaha pokojom a dobrom vyriešiť nejaký konflikt.
Áno, ale mne napadla úplne iná vec. Či by som bol ochotný brať si túto krajinu ako svoju vlasť a či ju chcem naozaj brániť v tom, čo teraz vnímam, prežívam a tak ďalej.
Toto mi vysvetli.
Alebo to by mohla byť otázka mnohých ľudí.
Či som tak hrdý Slovák, že budem brániť Slovensko?
Keď sa bavíme o Slovensku konkrétnom,
aktuálnej situácii,
že kto by naozaj chcel brániť, ako by to bolo a tak ďalej. To sú také áno, keby. To mi len tak napadlo, že...
Ale tu ti dám rovno proti, lebo pekne si povedal a mne hneď tu prichádza argument na jazyk, že prepáč, ale keď... A znova to poviem takto, že neberte to všetci vôbec, že teraz akože dogmaticky a úplne doslovne, ale ak my, kresťania a dobrí ľudia, nepôjdeme brániť svoju krajinu a tým pádom my nebudeme tým šíkom a tým, kto povedzme porazí to zlo, ale na obranu tejto krajiny sa postavia, ja neviem, a teraz nechcem zase nejak škatulkovať, ale neokomunisti, neofašisti, čo, tak oni potom budú mať právo rozhodovať o tejto krajine časom. Oni budú tí, ktorí urobili to povstanie, tú zmenu, vieš?
Mám obavu, že práve títo, ktorí najviac hovoria o nejakej...
By utekli asi prví.
Okay. Druhá vec, že pred kým by sme sa my ubránili, a to by bola fakt zásadná otázka, že či naozaj stavať sa na odpor, keď poznáš výsledok, ale v tejto rozhodovací situácii boli Poliaci v 39., Maďari v 54. a predsa postavili sa?
Maďari v 56.
Pardon, 56. A napadal mi vtip, že Detvianci vyhlásili vojnu Číňanom, stretli sa, že aby sa dohodli na nejakej takej tej tom konflikte, vyriešení nejakej bitke a pýta sa Číňan toho Detvianca, vás je koľko Detviancov? Asi 10 000. A vás, Číňanov? No, miliarda. To tak zarazil ten Detvianec, sa naklonil ku kamošovej hory. Očúvaj, na 9 ich všetkých pochováme. No, takže toľko k uzavreťu témy obrany vlasti.
Ale predsa mám ešte jednu a nedá mi nehodiť to do pléna, lebo z histórie by sme sa mali zamyslieť, že koľko kresťania slúžili vo vojsku a máte tam dokonca svätého Juraja, ktorý ešte za starého Ríma v 3. storočí za cisára Diokleciana dosiahol vysokú hodnosť a on práve obraňoval veriacich kresťanov a šíril evanjelium aj počas toho, ako bol vo vojne. A stal sa pri tom vysokým vojenským hodnostárom. Potom tam bol napríklad patron vojakov, svätý Sebastián.
Je ich viac, Nestor, potom pochovaný v Solúne, svätý Demeter, tiež vojak. Proste tých vojakov bolo naozaj veľa a boli mnohí svätí a položili život za vieru. Ja si myslím, že o mnoho dôležitejší je ten boj, ktorý vedieme dennodenne proti vlastnej pohodlnosti a vlastnej hlúposti. Posti mnohokrát.
A klamstva a krátkej pamäti.
Byť naozaj vojakom doma, tým, ktorý statočne bráni pravdu, tak...
Tak dobre, ostaňme pri tom teda, že vyhlásiť vojnu alebo mobilizáciu, povedzme ísť do vojny proti niekomu, na to treba asi troška viac uvážených, za istých teda veľmi závažných podmienok, takých ľudí, ktorí sú zodpovední za tie morálne hodnoty danej krajiny. Hej? A vyriešenie týchto, tú oprávnenosť toho, že či tú vojnu vyhlásiť alebo nevyhlásiť, tam sedia iní ľudia.
Žiadna vojna nie je oprávnená, poďme na ďalšie otázky.
No dobre, Ľudka, si zaklincovala, myslím, že si dáme asi nádych a čaká nás otázka, Čo dôležité ste sa za ostatné 2 roky, čo spolu robíte program Páter, Peter a Peter, dozvedeli o sebe a o sebe? Ha! Dozviete sa po pesničke.
Páter, Peter a Peter.
Veselo sme začali, veselo budeme aj končiť. Veľmi krásne otázky nám chodia, ak teda nebudeme úplne vážni. A teda otázka padla, čo dôležité ste sa za posledné 2 roky, keď spolu robíte, dozvedeli? Či už o sebe, alebo o sebe?
No povedz.
Fakt z prvej, čo mi napadlo. Že nie som pokrstený, hoci som váš.
To je otázka času. Ja som sa dozvedel, že vieme sa rozprávať o všetkom. To je super, že sme po dlhom čase, keď sme sa stretli prvýkrát, tak že v podstate čas nerozhoduje o ničom, že máme viac tém, ktoré nás spájajú, ako nás rozdeľujú. Prakticky som asi nejakú tému, ktorá by nás rozdeľovala, nenašiel.
Ale hej, Real Barcelona.
Ale to len ty sa mýlíš, to je...
Ja, to je jasná téma, reálne jasný, tam. Okej. Dobre, poďme ďalej. Tu mi inak napadlo zase ten vtip, že ak sa pýtali toho rabího, že vy máte ten patent na tých najmúdrejších a na tých najlepších, lebo všetkých, čo obrežete, tak sú prezidenti, špičkoví chirurgovia, bankéri a tak. A čo robíte s tými ostatnými? No, to dáme pokrstiť. Tak ty si povedal, že už je to moja otázka času, tak som váš.
To bolo fakt.
Som váš. Dobre, Jano píše, ale neviem odkiaľ. Kto vás v živote inšpiruje a prečo práve on alebo ona? Tu keby som mal ostať pri tej téme, že viery, aj keď teda nie, tak ja mám napríklad dodnes jednu fotografiu Jana Pavla II. To je veľká inšpirácia pre mňa ako osobnosť. Ale mám aj predsa vo svojom blízkom okolí a v súkromnom živote ľudí, ktorí ma inšpirujú. A tam je toho, že veľmi veľa. Mňa každý deň niekto z mojich blízkych inšpiruje.
Jeden mladý muž mi povedal vetu, že ja som sa stretol s jedným človekom a to ako keby som sa stretol s Kristom. Mhm. A to ma veľmi inšpiruje a vo väčšine prípadov sa mi to nedarí, aby som bol v blízkosti niekoho a on povedal, som sa s ním stretol a bol som ako keby s Kristom. A v tomto veľmi mi, pre mňa je vzorom otec biskup Peter Rusnak, bratislavský eparchiálny biskup, môj, môžem povedať, dobrý priateľ, inšpiruje ma v mnohých veciach, v postojoch, v rozhľade, v takej slobode. A to je asi konkrétna osoba pre mňa. Potom mnohokrát ma inšpirujú veľakrát taký úplne obyčajní ľudia, ktorí dokážu v situáciách, kde ja som to možno, že nezvládol a vidím, že oni to zvládajú. A každý, kto sa zachová pravdivo a statočne, je pre mňa veľkou inšpiráciou. Nejak, a furt sa len vrátim, že Kristus, Ježiš Nazarecký je pre mňa tou najväčšou inšpiráciou.
A ja tu ešte dodám, mám veľmi veľa, naozaj za tie roky, to sú 10 ročia už v podstate, čo sa venujem nejakej charite a snažím sa pomáhať niekomu vždy. A prežil som to sám koniec koncov, lebo však môj malý Peťko je tam. A to sú ľudia, ktorí celý život, povedzme, žijú s ráštepom chrbtice, bez končatín, s nejakým handicapom. Rodičia, ktorí dostali takto inak obdarené deti a tak ďalej, to sú pre mňa dennodenné inšpirácie toho, keď vidím, koľko sebalútosti, koľko zbytočného fňukania a hlúposti máme my, ktorí máme v podstate všetko a sme zdraví a mali by sme my byť tí silní, vyrovnaní, dobrí, pomáhajúci a iní. Takže pre mňa títo silní ľudia, tieto silné osobnosti, o ktorých som teraz hovoril, to je ďalšia obrovská studnica inšpirácie.
A ty si pre mňa obrovskou inšpiráciou, lebo si povedal, že mi daruješ auto, keď ho splátiš. Teda to som ja povedal, ale...
Tak čo nebolo, môže byť, už aj to zostalo. Dobre, a posledná otázka veľmi rýchla, lebo už končíme a máme naozaj naplnený čas. Čo by ste chceli ešte vo svojom živote stihnúť?
Teraz taký...
Teraz zostalo ticho, lebo som sa zamyslel.
Nie, že sa vrátim na začiatok, že však samozrejme, že let do vesmíru.
OK. Cesta okolo sveta s vlastnými deťmi.
Nemám nič také, čo by som chcel stihnúť, v zmysle, že bez toho neprežijem. Chcel by som mať vždy čas pre svoje deti, chcel by som byť spokojný s tým, čo mám, chcel by som vidieť, ako znova Real poráža Barcelonu.
Áno, chcel by som svetový pokoj a mier.
O tom spieva, ale to je taká pesnička, tento Nohavica spieva, že a chcel bych vidieť, jak Baník poráži Barcelonu.
Ja, som Baník Ostrava medzi nami, aby ste pochopili, áno.
Tých prianí, alebo čo by som chcel, sú mnohokrát také drobné.
To skôr, čo by si chcel stihnúť ešte, vieš? Lebo čo by si chcel, ja by som chcel, aby hlúposť konečne bola porazená rozumom, intelektom, pokojom, toleranciou, nadhľadom.
A týmto vedecko-fantastickým scenárom sa s vami lúčime. Vedecko-fantastickým, ani som to nevedel povedať. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel dnes sem a že si mi dával tieto úžasné otázky. Ja si dovolím uzavrieť dnes túto reláciu takým tým naozaj odvážnym tvrdením, že asi sme neodpovedali na všetky otázky tak, ako by ste si možno že priali, ale vyjadrili sme to, čo cítime, a to pozývame aj vás, aby ste v tomto pôstnom čase našli si čas pre seba, pre druhých. Pôst nie je iba o jedení, pôst je aj o dávaní sa tomu druhému. Takže prajem vám všetkým, tebe Peťo ešte raz ďakujem, Zvukárovi ďakujem, že to zvučí, pesničkám, že spievajú, a všetkým vám želám na záver to ako vždy pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.